وهكذا كالكاد ولينا غلا سعطانا والان تاف سوماليا إذا عدا فيه وي مركنا واحد كسور دواتان برنامج كي دعدو ينكا تضباتك وحا إنو هيا نور حسن نور بخاري
كلانتو هناك سندق استيال كنسور دواتا برنامج كي دعدو ينكا تضباتك aan ku bilowna ee todobaadkan waxa war qoraal ah oo kasoo baxay agaasimaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Hussein Usmaan Hussein shaqada looga eryay laba sarkaal oo sare oo ka tirsanaa hay'adda NISA labada sarkaal ee laga joojiyay shaqada ayaa kala ah sareeyo guuto Cabdulla Cabdulla Maxamed oo ah taliye ku xigeenka koowaad ee NISA iyo Cabdul Qadir Maxamed Noor oo loo yaqaan Jaamac oo ah taliye ku xigeenka labaad warqadaas ma sheegin sababta shaqada looga joojiyay labadaas agaasime labada sarkaal ee xilka laga qaaday ayaa jagadaasi loo magacaabay bishii May waxana magacaabitaankaasi sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Talaadadii aanu soo dhaafnay ee todobaadkan waxa magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgium lagu soo gabagabeeyay shir u dhaxeeyay madaxda Soomaalida iyo bulshada caalamka gaar ahaan ururka midowga Yurub shirka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyad ka koobnaa 18 qodob Mas'uuliyiinta Soomaaliya ayaa sheegay in la bogaadiyay horumarka ay Soomaaliya ka sameysay dhinacyada amniga, siyaasadda iyo maaliyadda. Duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cismaan Yiriso oo ka mid ahaa madaxda ka qayb gashay shirka ayaa markii uu soo dhamaaday waxa uu VOA-da uga warramay wixii ka soo baxay.
Shirka madasha iskaashiga Soomaaliya oo uu shir gudoominayo madaxweynaha iyo midowga Yurub iyo dalka Sweden-da wuxuu ku soo dhamaaday si wanaagsan. Waxaan ka soo baxay warmurtiyad aad u dheer ujeedaduna ahaa in qiimeyn lagu sameeyay shirkan shirkii ka horreeyay ka dhacay Muqdisho December ilaa hadda dowladda federaalka waxa uu qabsoomay iyo waxa la fili karo in sanad soo socda la qabto marka waxa dhammaan caalamka oo dhan ku raacay warbixinadii iyo horumarka ay dowladdu soo bandhigtay
mid ka mid ah qodobadii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay shirka ayaa waxa uu ahaa in ururka midowga Yurub uu dowladda Soomaaliya ugu yaboohay lacag dhan 200 milyan oo euro iyo 14 milyan oo euro oo la siin doono howlgalka Amisom haddaba lacagahani maxay kaga duwan yihiin kuwii horey loogu yaboohi jiray Soomaaliya su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa waxa igaga jawaabay Maxamed Muuse oo ka faallooda arrimaha Yurub aadna ula socda xaaladda Soomaaliya waxa uu ku nool yahay dalka Netherlands
marka hore lacagaha la yaboohayo waxaa hor yaalla shuruudo lagu bixinayo iyo shuruudo lagu rabo jawaab celintooda iyo xisaabtankooda ah in laga arko habka ay ku bixeen waxay u muuqdaan cadeymahooda deeqda la siiyaa Amisom ayaga waxa u maamula UN-ka iyo qaybahooda dhaqaalaha ay ku bixiyaan qaybta la siiyo Soomaalidana waxaa maamula hay'adaha kale oo u qaabilsan iyo NGO-yo iyo United Nations-ka jabhada qaranka ka dhacaysa taasoo lagu eegayo aaminaad darro lagu qabo in lacagtaani warbixinno badan oo Soomaaliya gudaha ka imaanayo oo lagu eedeynayo wax isdaba marin musuqmaasuq is aaminaad la'aan xilalka oo degdeg loo kala qaadayo dadka loo dhiibo mas'uuliyadda xagga maamulka maaliyadda iyo dhaqaalaha xilalkaas iyaga ah oo isku daba marin badan ay ka timaado iyo wax saaf dhaafsi taasoo aan la moogey lacagta marna faraqa lagu shubay maayo dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda waxayna ahayd dowladda Soomaaliyeed inay cusato in bankigooda lacagaha la sheegay loogu soo shubo haddii kale loo qaban bashirba ay tahay lugooya iyo kormeer joogto ah taasoo kalsooni darro ku abuureysa inay tusaan dhiiranaan bay ahayd marka lacagta iyada ahay ma aha mid la siinayo oo gacanta loogu shubay waa mid lala soconayo lala xisaabtamayo hababka horey ku bixi jirteen oo ku baxaysay hab cusub oo ka duwan lamana sheegin lamana ballan qaadin
Maxamed Muuse oo ah falanqeeye arrimaha midowga Yurub aadna ula socda xaaladda Soomaaliya ugu dambeyntii waaxda amniga gudaha ee Mareykanka ayaa todobaadkan u ogolaatay ku dhawaad 500 oo Soomaali ah in loo cusboonaysiiyo sharciga TPS-ka loo yaqaano oo ah sharci ku meel gaar ah oo badbaado siinaya qaxootiga Mareykanka ku nool ee aanan haysan sharciga deganaanshaha go'aankan ayaa waxaa soo dhaweeyay hay'adaha u dooda xuquuqda qaxootiga iyo sharci dejiyayaasha Mareykanka ee waday ololaha ah in dadka dib loogu cusboonaysiiyo sharciga haddaba arrintani maxay uga dhigan tahay dadkan Soomaalida ah ee helay muddo kordhinta joogitaanka dalkan Mareykanka waxaan su'aashaasi kuwa kale weydiiyey Amiin Haaruun oo ah qareen dhinaca muhaajiriinta ah oo ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka
waxay ka dhigan tahay in ugu yaraan ay waddanka sharci ku sii joogi karaan dadii toban bilood ee soo socota. Dadkani waa dad ku jooga dalka Mareykanka sharci ku meel gaar ah, waana haysanin sharci rasmi ah ama aan qaadan karin muwaadinimada waddankan Mareykanka. Saa daraaddeed 18 bilood waa loo cusboonaysiin jirin, marka tanina waa cusboonaysiin hor leh. Dadkii horey u haystay basay saameynaysaa. Dowladda Mareykankuna waxay ku qiyaastay inay yihiin dadkaasi 500 qof.
Amiin Haaruun oo ah qareen dhinaca muhaajiriinta ah oo ku nool gobolka Minnesota. Intaana waxaa ku eg barnaamijkeenna dhacdooyinka toddobaadka. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.